Pagājušajā reizē mēs tikām līdz tai briesmīgajai ziņai, ka izraelieši ir devušies kaujā, domādami, ka nu viņiem ir īstais ierocis līdz, proti Dieva derības šķirsts, ko nu tad jau Dievs gan nekādā ziņā neļaus pazaudēt un ka, tas, ka viņš varētu nokļūt ienaidnieku rokās. Un tad, kad kauja ir zaudēta un šķirsts ir paņemts un abi Eļa dēli, Hofni un Pinhas ir gājuši bojā, tad mēs lasām tālāk 4. Nodaļā, sākot ar 12. Pantu. Kāds beņāmiņiets skrēja no kaujas ierindas un tajā pašā dienā nonāca Šīlo. Viņa drēbes bija saplēsas un zemi uz galvas. Kad viņš tur nonāca, redzi Ēlī, sēdēja uz krēslu pie ceļa, cieši raudzīdamies, jo viņa sirds drebēja par Dievu šķirstu. Kad tas vīrs nonāca ar vēstu pilsētā, viss pilsēta brēc. Ēlī izdzirdēja kliekšanu un vaicāja, ko pūs tā klaigā. Tad vīrs steidza vēstīt Ēlī. Ēlī bija 98 gadus vecs, un viņa acis bija nekustīgas, viņš nevarēja redzēt. Vīrs sacīja Ēlī, es nāku no ierindas, es šodien atstāju kaujas ierindu. Un tas vaicāja, kā tur gāja mans dēls? Ziņnes atbildēja, Izraels bēga no filistiešiem, arī tautā milzuma daudz krita. Arī abi tavu dēli, Hofni un Pinhas, ir miruši, un Dieva šķirsts ir atņemts. Tiklīdz viņš pieminēja Dieva šķirstu, Ēlī atmuguriski krita no krēsla uz vārtu pusi, salauza sprandu un nomira, jo viņš bija vecs un smags. Viņš bija Izraels soģis 40 gadus. Nu, tātad vecais vīrs, augstais priesteris, tajā brīdī viņš jau vairs arī nevarēja, nu, tā īsta augstais priesteris būt, droši vien kāds no viņa dēliem, tad vecākais dēls bija jau, šī Hofnī bija augstais priesteris, acīm redzot viņa vietā, jo augstais priesteris jau nevar kalpot, ja viņš ir neredzīgs, turklāt, nu, tādos gados arī tur tad jau parasti šo kalpošanu jau sen beidz. Un tā kā viņam liela teikšana nebija par to, vai to šķirsts drīkst ņemt, vai nedrīkst ņemt, viņam īsti varbūt ar neviens nemaz nejautāja. Bet paņēma, nu, augstais priesteris Hofni un Pinhas, viņa brālis, paņēma šķirstu un devās cīņā. Bet vecais vīrs Ēlis gaida un ar sirds drebēšanu domā par to, kas tur notiek. Jo viņš saprot, cik tā ir ārkārtīgi, nu, tāda briesmīga lieta, ja tagad Izraela tauta paliek bez šī derības šķirsta, bez normālas dievkalpošanas, jo tas dieva iedibinātais veids, kādā nu Izraels var kalpot tam kungam, ir saistīts ar derības šķirstu, ar šo telti. Un mēs redzam, viņš pārlieku, varbūt pat nesatrauc par saviem dēliem, un tur tā arī rakstīts viņš. Viņš sirds drebēšanu trīsām domāja, un kā teikt, Ēlī sēdēja un drebēja par Dievu šķirstu. Tātad tas bija ārkārtīgs satraukums, un tā bija, nu, tā galvenā doma, ko viņš domāja, un mēs redzam arī tad, kad viņš izzird šo vēsti, tad tieši tad, kad viņš dzird par šķirstu, tad tas viņam atņem spēks, viņš atmuguris krīt un lauž sprandu un nomirst. Nu jā, mēs lasām, ka kāds beņāmiņiets skrēja no kaujas ierindas. Nu, tātad šī Izraela karaspēks, kas ir no Izraela 12 siltīm, acīm redzot, nu, tā Beņāmiņa silts jau kaut kādā veidā jau ir atjaunojusies par šiem gadiem, tur tie bērni sadzimuši. Un Beņāmiņieši jau bija ļoti labi karotāji. Viņi bija izcili karotāji, tā bija tāda viena no spēcīgākajām Izraela ciltīm, no karēvīgākajām. Un šis Beņāmiņiets atstāja šo ierindu un skrien un nonāk Šīlo. Un tur interesanti rakstīts, ka tā kā nu, tā pilsēta visa, nu, tā visa apmetne. Nu, Šīlo jau īsti nebija pilsēta, bet nu, laikam, nu, tā kā tur bija šis templis un nu, viss tas kompleks, pareizāk sakot, bija derības telts un viss tā sēks, kas bija apkārt, un tā bija tā kā tāda apmetne. Un, un viņš skrien tur ziņot un Un kad viņš šo vēsti vēstī, tad viss šī apmetne, viss šī pilsēta brēc. Un Eli izvedē vaicēja, ko pūlis klaigā. Un viņš jau turpat blakus bija. Un dzirdēdam šo kliekšanu un šīs vaimanas. Un tad šis Beņāmiņiets nāk, viņš ir, nu, mēs... Drēbes bija saplēts un zem uz galvas. Tas nozīmē, ka arī šis vēstnes jau bija ārkārtīgā izmisumā un arī tieši Dieva šķirsta dēļ. Jo saplēstās drēbes, tas bija nu nevis tāpēc, ka viņš tur tajā cīņā būtu viņš saplēsis vai kaut kur būtu dubļos iekritis un tāpēc galva viņam ir ar zemi. Bet tā ir tāda austrumnieku tāda izmisuma un sēru zīme. Kad drēbes tiek plēstas un pīši tiek bērta uz galvas. Viņš tik tiešām bija izmisis arī šis ziņnesis nu, šī notikuma dēļ, un viņš tāpēc nepalika kopā ar karaspēku, bet devās šo vēsti ziņot uz templu, uz šo Šīlo. Viņš saka, es nāku no ierindas, es šodien atstāju kaujas ierindu. Tātad viņš tā kā bez priekšniecības atļaujas. Un Eli vaicā, kā gāja mans dēls. Un ziņnesis atbildi, Izraels bēga no filistiešiem. Arī tautā milzuma daudz krita, arī abi tavu dēli, Hofni un Pinhas ir miruši, un Dieva šķirs ir atņemts. Nu jā, tas kopsavilkums Ēlis bija Izraels soģis 40 gadus. Un pēc viņa, kā pēdējais šis zemes soģis vai nu, kā lai saka, nu, demokrātiski ievēlēts vai ar klusējošu piekrišanu apstiprināts, pēdējais soģis būs Samuels pats. Un mēs tālāk lasām, bet viņa vedeklai, Pinhas sievai bija tuvu laiks dzemdēt. Kad viņa dzirdēja vēst, ka Dievs ir satņemts, ka viņas vīra tēvs un arī vīras miris, viņa saliecās un dzemdēja, jo viņa pārņēma sāpes. Brīdī, kad viņa mira, sievas, kas stāvēja līdzās, teica, nebīsties, jo tu esi dzemdējusi dēlu. Bet viņa nedz atbildēja, nedz ņēma vērā, tā nosauca zēnu Ihabods. Nav godības tulkojumā. Sacīdama, godība atraut Izrēlam, tāpēc, ka Dievs čirs bija atņemts, un viņas vīra tēvu un vīra dēļ, viņa teica, godība atraut Izrēlam, jo Dievs čirs atņemts. Nu, redziet, šeit mēs varbūt varētu pārdomāt par to, kā cilvēks redz lietas. Un kāds viņas ir patiesībā? Vai viņas ir tādas, kā cilvēki viņas redz? Piemēram, kad mēs uzlūkojam nu, aizgājušos gadus simteņus, un skatāmies, kad tad ir celti tie krāšņākie dievnami? Un kad tad ir bijuši viskrāšņākie dievkalpojumi? Un kad tad baznīcā ir bijusi vislielākā ietekme un vara tā, ka pat baznīca vadītāji ķēniņus atcēluši un iecēluši. Nu, kas, protams, ir bijusi tāda pasaulīga godība baznīcai, neapšaubām. Vēl tagad tūristi staigā acis un mutis iepletuši, skatās uz tām milzīgajām katedrālēm, ka Daini jau smaida. Viņa arī patīk, vai ne, to visu skatīties, vai ne, nu ir jau ko redzēt, vai ne, man jau arī patīk. Vai tad nav jauki un skaisti? Jā, bet baznīcas vēsturē, jo košāk un krāšņāk un bagātīgāk dievnam celti, jo parasti bezdievīgāk un no svētiem rakstiem tālāk laiki ir bijuši. Tas ir dīvaini. Bet tāda kopsakarība biežāk ir, jo augstāka vara ir bijusi un godība ir bijusi baznīcai. Jo tālāk viņi ir bijusi no evaņģēliju, no tikumu, no visām tām lietām, kam baznīcā būtu jābūt. Bet tad, kad lietas no cilvēciskas puses skatoties ir likušās, nu, vissliktākā stāvoklī, kad nu, nav līdzekļu, nav ietekmes, nav godības, ja tā varētu teikt, ja? Ka varbūt Dieva klātbūtne ir bijusi īpaši un svētīga. Un es domāju, ka mēs esam to laiku īpaši arī pieredzējuši. Mēs esam pieredzējuši, ka baznīca mūsu dzimtenē ir bijusi ārkārtīgi pazemot, postīt un, nu, jāteic tā, ja tā paskatās, ko no malas vērotāji ir teikuši, un tie sēru zvan, tie bēru zvanu zvanītāji, ka, nu, luteriskā baznīca, un kādā viņa stāvoklī ir, piemēram, runājot par luterisko baznīcu, tad, protams, ka tās prognozes ir bijušas vissliktākās. Nu, pētot mūsu draudzes vēsturi. Nu, vienkārši es nevaru paiet garām daudzām citām lietām, kas it kā neskar tieši mūsu draudzi. Es arī tos materiālus vācu un lasu un pētu, un kaut ko es gribu iedabūt iekšā, bet tad cenzūra to visu izņem ārā. Viņa saka, grāmatai jābūt ir par biķeru draudz, vai ne? Un aizrauties ar kaut ko tur, vai kaut kāda mācītāja dzīves gājumu, vai baznīcas vispārējo šo stāvokli, ka tas nav tavs uzdevums, ja? Un tad man jāīsina, jāmet ārā, kas ir rakstīts, bet ļoti daudz interesantas lietas. Šie padomu gadu pilnvaroto 60. 70. Gadu ziņojumu uz Maskavu par to, kāds tad ir luteriskās baznīcas stāvoklis Latvijā. Un tur ir teicis, nu, patiesībā tā luteriskā baznīca, viņa jau tulīt jau, viņa pirmā kritīs. Viņa kritīs pirmā. Jo katoļi tur stipri, viņi, nu, tur visu to savu katoļu ticību un tā savas tradīcijas un ierašas, un viņiem ir liela pretestība, un viņiem ir liels spēks. Turklāt viņu centrs jau atrodas, nu, tur, kur tās rokas padomēm ir par īsu. Protams, tur bija tās Alijāk Džakas, tur mēģināja Jānu Pāvilu otro, kā saka, atentātu pret viņu veids un mēģināja viņu nogaldināt, bet, nu, ar izrādījās, ka, nu, nesanāca tā kā bija domāts un tā, rokas izrādījās par īsu. Un, protams, pareizsīgo baznīca vēl ir gan stipra un tur ir vairāk kristības un tur ir vairāk tie, kas uz baznīcas iet un tā. Un luteriskā baznīca viņa tā visu laiku dils un tulīt jau nekā tur nebūs. Nekādas godības nebija, tur bija pilnīgs ihābots. Tā kā to puiku nosauc, ja? Bet tieši luteriskā baznīca bija tā, kas cēlās un no kurienes šī garīga atzimšana nāca. Viņa nāca ne no kaut kādām lielām draudzēm, pat ne no tādām, kur bija daudz cilvēku. Bija arī draudzes, kas bija, nu, tādas kuplas draudzes arī, tieši padomu laikos, bet no turienes nenāca. Nāca no vismazākā dievna, no vismazākās baznīcas, kādu vien Rīgā un varbūt pat, nu, visā Latvijā, nu, tas būtu par skaļu, par striktu teikts, ja, bet meža par baznīci, nu. Nu, tie, kas ir bijuši, tie zina, cik viņi ir maziņi, vai ne? Kad tur ienāk iekšā 50 cilvēki, tad viņi ir pilni. Bet tur atmodas laikā nāca pāri pa 100. Nu, tas bija stāvgrūdām pilns, protams. Un tieši tur, kur nebija nekāda godība, nekāda cerība, tur tieši izrādījās, ka tā Dieva klātbūtne ir ļoti izteikta bijusi. Un šeit arī tā doma ir tāda, nu redz, visas tās godības pilnās lietas, it kā tie augstie priesteri būtu kaut kāda diža godība Dievam. Vai vispār, nu tādā ziņā, Dieva klātbūtne apliecinājums, viņš bija bez Dievi, tie divi brāļi, vai ne? Arī pats Ēlis bija saņēmis Dieva spriedumu par to, ka viņš nebija pietiekami noteikts, ka viņš savus dēlus, tad, kad viņš to vēl varēja, ka viņš viņus neapturēja, ka viņš viņiem neliedz kalpošanu, kaut gan viņi bija sasmērējušies, cik vien var sasmērēties. Viņš nedarīja neko. Vai tad tā ir kaut kāda dievu liecība, ka ir tāds augstais priesteris un tādi dēli viņam? Protams, ka tā nav nekāda dieva godības klātbūtne. Bet viņa, un te ir tāds arī tāds paskaidrojums. Tāpēc, ka dieva šķirts bija atņemts un viņas vīra tēva un vīra dēļ. Nu, ko tad? Nu, viss tas, tā skaistā galotne tam skaistiem kokam ir nolausta, vai ne? Nu. Bet mēs redzam, ka tā Dieva klātbūtne arī tur nav atkarīga šai gadījumā, ja mēs varam teikt, no viņas vīra tēva, no viņas vīra, un arī no viņas svaiņa nekas bija droši vien augstais priesteris. Ja? Un Dievs nav piesiets pie šķirsta. Viņš var mierīgi, nemājot rokām celtos namos. Šķirsts jau bija izraeliešiem vajadzīgs, bet viņi nicināja. Viņi uzskatīja par tādu mājiņticības lietu, kā nu, tas vārds ir ex opere operato, ka tas automātiski darbojas. Kā tāda maģija. Maģijai jau nevajag ticēt. Cilvēki arī domā, nu tā maģija viņa tāpēc, ka cilvēkiem briesmīgi tic. Nē, nevajag ticēt. Viņi darbojas tāpēc, ka viņi darbojas. Un tā viņi arī uzskatīja, ka tur bez ticības, bez dievbības, bez kā, nu šķirs mums ir, mēs visas lietas pareizi nodarām, tad jau viss notiek. Re, kā notiek. Bet nekā. Un tālāk mēs lasīsim un domāsim un redzēsim, kā Dievs savu godību parāda. Arī tur, kur viņš šķirs viņu tautai atņemts, kur viņš ir ļāvis Izraēlim būt pazemotam un pats bez Izraēla palīdzības pazemo savus ienaidniekus un nicinātājus un pārmāc arī Izraēla tautu. Nu, lūk, piektā nodaļa. Kad filistieši bija atņēmuši Dievu šķirstu, tie to nesa no Ēben ezeras uz Aždodu. Filistieši ņēma Dievu šķirstu, ienesto Dāgona namā un nolika līdzās Dāgonam. Kad otrā rīta aždodieši cēlās, redz Dāgons bija nokritis ar seju pie zemes, tā kunga šķirsta priekšā. Viņi to pacēla un nolika vietā. Nākamajā dienā rīta agrumā redz Dāgons bija nokritis ar seju pie zemes, kunga šķirsta priekšā un Dāgona galvu un abu roku plauks smētājās atsevišķi uz sliekšņu. Tam bija palicis tikai rumpis. Tāpēc Dāgona priesteri un neviens, kas nāk Dāgona namā līdz pat šai dienai, nekāpj uz Dāgona sliekšņa Aždodā. Tā kunga roka smagi gūlās pār aždodiešiem un deldētos. Viņš šita raugoņiem gan Aždodu, gan tās apkārtni. Nu, lūk, tātad mazliet tāds atgādinājums. Filistieši, jeb šie jūras civilizācija vai kultūra, kas bija nu nākusi no vidusjūras salām, un savas kolonijas bija veidojusi arī kā atsevišķi tāds polises, tāds atsevišķi pilsētu valstis, arī Kānāna zemē. Viņi bija ienācēji. Gluži tāpat kā kā izrēlieši tur bija ienācēji. Tikai viņi jau bija ienākuši agrāk, un viņiem tā, tā kultūras attīstība un, un tehnoloģija attīstība bija stipri, stipri augstāk nekā izrēlieši. Un viņiem bija šādas piecas galvenās pilsētas, kas tur bija šīs pilsētu valsts. Tā bija piecu valstu vai piecu pilsētu savienība, ja tā var teikt. Un viena no tām bija šī Ašdod galvenā. Un viņi nes savu dievu templī, nu tā kā tādu trofeju domājams, šo šķirst. Nu tā kā noliek savam dievam pie kājām, nu kas šis Dagons bija? Nu tajā viņu nu tā kā mitoloģijā, kur, protams, ka nevar saprast, kas tur pamatā īsti, un es arī neesmu tāds reliģijas speciālists, kā viņš ir Bāla tēvs, nu tā tad tur ir kaut kāds dievu, nu tā kā, nu, ģenerācijas vairākas, paudzes, jā. Viņš tā kā tas, tas siltstājas, viņa šī Dagona kults, tādā vai tādā veidā viņš jau bija līdz pat makabiešu laikiem vēl saglabājās. Nu, kas tur bija, to ir grūti pateikt. Nu, acīm redzot, kaut kas līdzīgs droši vien kā grieķiem, kur jau var bija šīs dievu paudzes, ja, kur vien, viens dievu paudzes nomainīja otrs, un, un, un droši vien, ka pamatā, ja mēs tā, nu, atkal tādai tēmai pieskaramies, varētu būt kādi prototipi, kaut kādi, kaut kādi reāli, reāls personas. Protams, ka ne dievi. Bet, nu, kaut kādi iespējams varbūt kādi seno laiku varenie cilvēki. Jo atcerēsimies, pēc plūdiem arī vēl pirmajās paudzēs cilvēki dzīvoja daudzus gadus simtus. Bet tobrīd Ēlis ir 98 gadu vecs, kas būtu puika. Faktiski tam pēcplūdu, tie pirmsplūdu cilvēki tikai tad sāka vairoties ar tādu vecumu. Viens otrs tik uz 500 gadu kā nos, vai ne? Bet viņam bija 98, bija jau vecs, vai ne? Jūs saprotiet, tā jau ir cita pauze, tas pat nav Abrahāma, Īzaka, Jēkaba laiks, kad bija 185 un 170 gadi, tur Īzaks nodzīvoja, vai ne, un Abrahāms, man liekas, 108 vai 185. Tas jau bija stipri vēlāks laiks, bet nu, kā tad radās šie, 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 šie dievi, domājams senie, ka šie pirmie pirmsplūdu cilvēki, kas dzīvoja ilgu laiku, viņi dzīvoja vienā laikā ar tādiem, kas jau dzīvoja tos parastos 70-80 gadus. Un iedomājieties, cik viņi bija priekšā visādā ziņā, prāta ziņā, spēka ziņā, zināšanu ziņā, iemaņu ziņā, prasmju ziņā, nu vēl vienalga, ko uzskaitiet, ja? Tiem, kas bija par viņiem, nu reizes piecas jaunāk, nu, nu tas būtu tā kā es savos 50 ar 10 gadīgo puiku, nu. Nu, kam ir izredzis? Nu, protams, varbūt tas puika var noskriet ātrāk, vai ne, mani Viņš var aizmukt vai kā, bet nu tādā, tādā, nu, nu, visādā citādā ziņā viņš uz mani skatīsies, protams, nu, pavisam citādi nekā es uz viņu, vai ne? Tādā ziņā. Nu jā, un, 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 un tur, tur tieši tas pats. Un tāpēc, kad šie, nu, senie, varenie, Nu, tad tur mīra vai kā, nu, tad tas kults, tas, tas bija īsts, kārtīgs kults, kas, kas tā turpinājās. Tāpat, kad mēs te iepriekš runājām par pēdējiem laikiem, kā bija šis stāsts par Bīlejām. Ja? Ka Bīlejāms jau var bija tas ilgdzīvotājs, bet viņa kults, iedomājies, Bīlejāms gāja bojā pie Israēliešu invāzijas Kānāna zemē. Tātad tas nozīmē apmēram 13 gadsimtus pirms Kristus. Bet Bīlejāma kults Mazāzijā bija vēl pēc Kristus. Tad viņa ģēni vai viņa dēmonu kults, ja? No tas bija tas dievišais. Tāpat kā imperātora kults, tas jau nebija imperātora, tas bija imperātora ģēnija, jeb imperātora dēmonu kults. Ja tāda kaut kāda garīga būtne, kas tā kā pārstāv šo imperātoru, vai tā ir viņa nešķīstais gars, vai kas, nu, to nu, es jums nemāku nepateikt, nepaskaidrot. Bet tāpat arī visi šie senie kulti, viņiem kaut kāds pirmsākums bija. Nevelti, piemēram, tie, senajos pētījumos, piemēram, Cicerons pētot par pagānu dieviem. Viņam ir tāds vesels traktāts. Te traktāts pētījums De Natura Deorum par dievu dabu. Un tur tajā savā pētījumā viņš norāda, ka ir, kā teologi izšķir, ir četri Jupiteri jeb zevi. Proti, četrās vietās ir zeva kaps, nu, arī Jupitera kaps. Nu, tas ir, tas Jupiters, tas pats, kas griež zevs. Tad četras vietas, kur apglabāti kādi, kuri varētu pretendēt būt tā ģēnija vai tā gara nesēja. Iespējams, kaut kas līdzīgs, kaut kas manifestējas arī varbūt tajā līdz nesenam laikam tajā Dalailamas tajā visā būšanā, kur tur tas dēmons tur tā kā pārņem tur kādu citu, tur jaundzibušo tā meklē to Dalailamas pēctec vai kaut ko tādu. Varbūt, ka kaut kas tāds, nezinu.
Kas tas Dalailama tāds bija?
Nē, viņš jau vēl aizvien ir. Viņš, tas ir Tibets budismu garīgais līderis. Jā. Bet tas ir Tibets budists, tas ir kaut kas ļoti, ļoti specifisks. Tā ir 90% maģija. Un 10% kaut kas, kas atgādina reliģiju.
Par viņu bija nesen dokumentālā filmā. Mm-hmm. Bet es jau domāju, ne tas, kas vakarā.
Jā.
A tieši par tibietišu mūkim. Kā viņa zivēs veids, un tā, tas bija National Geographic. Ļoti interesants.
Varētu būt, jā. Jā, nu es neesmu redzējis, jā, bet tā, viņa mainās tagad tā reliģija. Viņa pilnīgi atteikušies no šīs mācības. Jo tagad jau ir divi pie dzīvam esot. Tagadējam Dalailamam ir divi pretendenti uz viņu pēctec. Tas ir pirmo reizi kaut kas tāds parasti, ka nomirta meklē to mazo puisīti, kas viņam ir radikāls izmaiņas viņa reliģijā. Šobrīd tā ir revolucionāra pārmaiņa, var teikt, nu pilnīgi neiedomājami, jā, tas būtu tā. Bet, nu, tātad šis Dagons, Bāla, jūs zināt, Bāli jau kā izrēlieši kalpoja Bāliem, vai ne, pēc tam, jā? Tad izrādās, ka tas, ka kaut kāds Bāls, kaut kāds kungs, kaut kāds saimnieks, ir tā kā tas Dagona dēls, vai ne? Tā kā. Un viņi atnes tā kunga šķirstu, noliek Dagonu priekšā kā trofeju, saka, redzi, Dievs, mēs tavā spēkā izcīnījām uzvaru, tu biji stiprāks nekā šis izrēliešu Dievs, un tagad mēs tagad liekam viņu tev kalpībā, tu būsi vēl stiprāks, jo izrēliešu Dievs ļoti stiprs, viņš tos eģiptiešus tur uzvarēja, vai ne, un tā kā tu viņu uzvarēji, tad tev būs viens stiprs palīgs, tā varētu teikt. Nu, tagad viņš ir sakauts, ja? Tā bija tā sanā domāšana. Un tagad no rīta ir liels pārsteigums, ka viņa otrā rītā cēlās, redz, Dāgons bija nokritis ar seju pie zemes, tā kunga šķirsts priekšā. Nu, jocīgi, bet, nu, ko var darīt? Viņi paceļ noliek vietā. Un nākamajā dienā Dāgons atkal nokritis ar seju pie zemes, tā kunga šķirsts priekšā. Tikai vairs nevar, nu, nav liela jēga viņu nolikt. Atpakaļ jau vairs nav ne roku, ne galvas. Tik rumpis vien. Tātad Dievs ļoti skaidri parāda, tas kungs parāda, ka ne jau Dagons, ir devis filistiešiem uzvaru. Viņš pats ir pārmācīdams savu tautu un savas dusmas pret viņu grēku apstiprinādams un parādīdams ir ļāvis tam visam notikt. Un tad, kad nu, tas ir noticis, te ir tāda piebilda, protams, tāpēc Dāgona priesteri un neviens, kas nāk Dāgona namā līdz pat šai dienai nekāpj uz Dāgona sliekšņa Ašdodā. Tāpēc, ka viņš pāris sliekšņiem bija novēlies. Un tas, protams, ir saistīts ar šo te pagānisko un maģisko domāšu, kas visiem pagāniem ir raksturīgi. Piemēram, un taču visi saka, pāris sliekšņiem nedrīkst sveicināties. Vai nāk iekļu, vai ārā, nu tā. Nu, protams, ka nu, tur ir zinām pieklāji var, vai nu, nu tā varbūt. Bet tā ir tā mainticība, ka slieksns, nu, ir tā ir tā pārei no šīs bīstamās ārpasaules uz šo sakrālo telpu, vai tā būtu mājvietas telpa, kur tie senču gari tevi sargā, bet tur ir tā atkal tā bīstamā ārpasaule. Un tad tāpēc nedrīkst pāris slieksnim tur tā, kā saka to sagānīšanos ar to ārpasauli jānāk iekšā ir un tā, un tad vai tam otram jāiet ārā ir. Un tad var tik sveicināties. Nu, acīm redzot, kaut kāda līdzīga domāšana viņiem ir bijusi, bet tas ir īpašā veidā saistīts to, ka Dāgons tā bija nokritis, ka galva un abu roku plauks mētājās atsevišķi uz sliekšņi. Tā kā Dāgons palīdz bez rokām, tad tā ir rakstīts. Tā kunga roka smagi gūlās par aždodiešiem un deldētos. Viņš šita ar augoņiem gan aždod, gan tās apkārtni. Kad aždodas vīri redzēja, kas notiek, tie teica, Izraēla dievu šķirs nevar palikt pie mums, ja viņa roka ir nežēlīga pret mums un mūsu dievu Dāgonu. Nu, viņi diezgan ātri to laikam saprot, jo tas ir nepārprotam, ka Dāgons ir nu, dabūjis smagi ciest, tas viņa tēls, vai ne? Un tā ir zīme tam, ka nu, arī droši vien, ka garīgajā pasaulē tur ir kaut kādas konsekvences tam visam, ka tam viņa dievam labi neklājas, tā kunga šķirst priekšā. Bet arī šiem cilvēkiem ir augoņi un interesanti, ar augoņiem gan aždod, gan tās apkārtni. Un vēlāk mēs lasīsim, ka tur arī tā sodība, kas līdz nākus, ir pelis. Tā savaizlēšās. Un nu, šie auglīgie apgabalā, kur nu, ar zemkopību nodarbojās un vispār jau Senevrie oldā tas Dāgons jau mazliet tā kā tā var saprast, tāpat tas vārds skan kā labība. Nu, nezinu, vai tam ir kaut kāda nozīme vai nav šajā filistiešu reliģijā. Bet ka ne tikai slimības ir, bet arī nu, liels posts, ka labība tiek aprīt un tas vēlāk parādās. Jā. Un kad aždodas vīri to redzēja, viņi saka, Izraēla dievu šķirs nevar palikt pie mums, viņi roka nežēlīja pret mums mūsu dievu Dagonu, tad viņi sūtīja pēc visiem filistiešu augstmaņiem, sapulsināja tos un teica, ko lai darām ar Izraēla dievu šķirstu? Tie atbilda Izraēla dievu šķirsts, jānēsā apkārt līdz pat Gatai. Un viņi nēsāja apkārt Izraēla dievu šķirstu. Kad viņi bija nēsājuši apkārt, tā kunga rokas atcēla pilsētā milzīgas šausmas. Viņš kāra pilsētnieks no maz līdz lielam un tiem izsitās augoņi. Tad tie sūtīja dievu šķirstu uz Ekronu. Bet, kad dievu šķirstu nāca Ekronā, ekronieši kliedza. Tie ir atnesuši Izraēla dievu šķirstu pie mums, lai nonāvētu mūsu un mūsu ļaudis. Tad viņi sūtīja pēc visiem augstmaņiem, sapulcināja tos un teica, sūtiet prom Izraēla dievu šķirstu, lai tas atgriežas savā vietā un nenonāvē mūsu un mūsu ļaudis. Ja visā pilsētā valdīja nāvīgi šausmas un dievu roga bija tur jo smaga. Tie, kas nenomier, tiks izti ar augoņiem un pilsētas palīgā saucien cēlās līdz debesīm. Redzēt, kā Dievs pats karo savus karus un izcīna savus cīņus. To, ko nevar armija bez Dieva palīdzības, ja, un tas karaspēks izraeliešu lielais un varenais, kas tur bija, viņi nevarēja neko viņi tik sakaut. To Dievs pats viens pats dara savu klātbūtni. Viņš apliecina savu godību. Un tā viņa godība ir daudz lielāka šādā veidā, nekā tad, kad tā godība bija templim, tur stāvēja šķirsts, un priesteri skaistās drēbēs, viss smuki darīja, ar negantām sirdīm, viņa godība tā parādījās vēl lielāk. Nu, jāteic tā, līdzīgi kā parādījās godība arī, arī mūsu dievnam sakarā. Nu, atnāc šeit, es jau to tā minētai, arī tai priekšlasīmā, vitrāžisti. Un tas galvenais vitrāžists sēstnieks, man viņš tagad viņš varēs tie ilgas gadus strādāt. Sāk taisīt te vitrāžu. Viņš domā, tā kā es nomiršu, tā man te aglabās biķi ar kapos, te tāda ļoti klusa, mierīga vietiņa. Viņš ļoti ātri nomir. Un viņa kapa piemineklis ir četreiz demolēts. Četras reizes demolēts. Neviens cits tā nav demolēts. Viņa piemineklis četreiz demolēts. Tāpat šeit uzbūvēja katamarānes, jau nu to es minēju. Un deviņas reizes viņš bija gāzies riņķī. Katamarāns, tas jau vispār ir, nu, priekš tam viņš ir katamarāns, lai viņš negāztos riņķī. Un viss pareizi uzkonstruēts, tas kapteinis teica, mēs esam vairākas reizes visu pārreikināšu un speciālistiem un ekspertiem, mēs esam to rādījuši, bet nu, gāžās riņķī. Redziet, tas kungs savu godību pats parāda. Viņš pats parāda savu godību. Jā. Tā kā tie stāsti jau ļoti daudz ir, arī mums te Latvijas kontekstā. Nojauc baznīcas uzceļ cūku fermu. Brīnums, visas cūkas nosprākst. Jā, arī tāds gadījums stāstīja mācītājs Feldmans, jā. Un tāpat arī, nu, daudz, neskaitām citu gadījumu, ko varētu stāstīt. Jā, kad baznīcas ir pagrimst vai kā, tad viņai atņem to pasaulīgo godību. Bet tas kungs nepaliek sevi neapliecinājis. Viņš jau turpina apliecināt. Tāpat arī šeit, tikai nu daudz brīnumainākā veidā. Tālāk.
Jā. Par augoņiem. Ir zināms, kas tas par vārdu, ko tas nozīmē?
Nu, tas vārds ir augoņi, jā, bet es domāju, tas varētu būt kaut kāds mēra paveic. Jo, piemēram, tas buboņu mērs, arī viņš ir tā, nu, ja tas cilvēks nenomirst, tad tur ir tāda augoņa, kādreiz, nu, tad iziet ārā, tur caur to augoņu, tas iekais, un tad tie paliek dzīvi, jā. Bet tas ir, nu kaut kāda tāda mēra forma varētu būt. Nu, tā it kā izskatās pēc visas priežot, jā. Ka tie, kas paliek dzīvi, nu, tad tiem bija tie augoņi. Nu, tas ir kaut kāds mēra paveic pēc visas priežot. Nu, un tas atkal ir. Mēs redzam, ka viss stiprākais karaspēks ir kādreiz visam mazākiem karavīriņiem. Vai ne? Kaut kāda baktērija, kaut kāda spora, nogāž gar zemi, miljonus. Un tu viņus nemaz ar neabruņot aci neredz. Bet tas kungs dod viņam pavēli. Un viss. Un neviens tam nevar turēties pretī. Nu labi, tagad mēs jau esam gudri, mums ir visādas zāles, un mēs zinām, ka rokas jāmazgā, un ka ak ir jārok tālāk no attejas nekā viduslaika, vai ne? Pilsētās, bet šā vai tā tam kungam ir ļoti viegli jebkurā brīdī dot komandu tādiem karaspēkiem, ko mēs nemaz neredzam, bet kas miljonus var vienā mirklī nonāvēt. Augsti bijājams ir tas kungs nevelti. Īzaks, un to saka Jēkabs, kur viņš piemin sava tēva Īzāka šausmas, briesmas. Tā viņš sauca Dievu. Īzaks. Un tas ir kaut kas mums tā no pirmajā brīdī pārsteidzoši, bet viņš bija pieredzējis, ko tas nozīmē. Pats izdzīvojis, tad, kad viņš tika upurēts. Jā. Tā kā tas kungs ir augsti bijājams. Tāpēc Luters saka, mums būs Dieva bīties, mīlēt mums to cerēt. Vispirms bīties.
Un es gribēju, vai ir kāds idejas par to, kad kāpēc būt priekš pirms pūda laikos, vai ne? Un tagad aiz viens mazāk var sakot, jo tālāk, jo mazāk. Nu, tas ir daudz dzīvošanas laiks.
Zinātnieki nu pat ir tā kā sapratuši to lietu, ko senie latvieši jau saprat sen. Ziniet, ir tā teik par to, ka cilvēki reiz bijuši nemirstīgi, bet bijuši ļaunām sirdīm. Un viss viņiem nav paticis, un viņi ir čīkstējuši, un pīkstējuši, un kurnējuši. Un tad Dievam bija apnicis, un viņš bija līdziem krūtīs pulksteni uzvilcis. Un tad cik no kurām tas uzvilkts ir, tik no viņš dzīvo. Bet, ko ir tagad, kam viņi piegājuši klāt zinātniem, un tas jau bija paredzams, to jau varēja izdomāt, ka cilvēkā ir iekšā skaitītājs. Proti, ka šo šūnu atjaunošanos reizes fiksē. Un teiksim, ir uzlikts viens, nu, līdz 30 reizēm, teiksim, šūnu. Atjaunošanās, 20-30 reizes, kā kurai šūna. Un tad, kad tas atjaunošanās, tas skaits izbeidz, tad cilvēkam arī, nu, tad nu, ir tas, tā ir tā, nu, tā vecuma robeža. Un tā zinātnieka doma tagad ir, ka to vajadzētu kaut kā, nu, apmēram tāpat kā tie gudri automehāniķi, kas tinu atpakaļ tos kilometrāžu tiem auto, vai ne, tie spidometriem, tiem tos kilometrus atpakaļ, un visas mašīnas tādas, vai ne, tik maz braukušas, vai ne, un tie taksometri tīpaši, vai ne, mēs skatāmies, vai ne, ka tie tā patina atpakaļ, vai ne, un viņi domā, ka viņi tāpat patīs cilvēkam atpakaļ, vai pārtaisīs to skaitītāju, kas tās reizes skaita, vai ne, Un tur, acīm redzot, un tajos pirmsplūdu laikos, tad tur bija pavisam cits tas atjaunošanās, šūnas atjaunošanās skaits, atjaunošanos skaits. Un tagad viņš ir pavisam cits. Un faktiski jau tas, nu, ir vienmēr bijis evolucionistiem brīnums, kā tas var būt, ka šūna, kas pēc sevis atstāja identisku šūnu, kad ir mirst, un tā savukārt atkal pēc kāda laika atstāja identisku šūnu, kad viņi mirst, kā cilvēks var novecot. Tas ir bezgalīgi, tā kā, nu, tam vajadzētu būt, tā kā. Nu, protams, ka var sakrāties kaut kādas, nu, mutācijas vai kas, vai tur, nu, vai nu, kaut kāda tur jau to vislabāk zinās, kaut kādi tie mikrobiologi, šie šūnu biologi, ka tur, nu, kaut kas iebūvējis nepareizs iekšā tajā šūnā vai kaut kas tāds, Un tad tur, bet tie būtu tādi gadījumu rakstura traucēkļi, kas var pātrināt to procesu, ja? To galvu. Ja? Nu, Bet viņi nesaprot, nu kā tas var būt, ka pēkšņi kaut kādā brīdī, stop, šūnas pārstāja atjaunoties, metabolisms bremzējas, viss cilvēks nocē. Dažāda audi, dažāda ātruma, bet tas notiek tā. Ja tur ir, kā latvieši teica, tur ielika vien pulksteni uzgriezi. Un cik no kurām uzgriezi?
Es jau gribu teikt, ka ir dokumentāla filma par pelēm. Tur arī, nu tā zinātniskas programmas. Kaut ko viņi atradēnkā un tāda baltēķa pelīti dzīvoja priecīgi un neslimoja.
Jā.
Ne ar ko. Viņam ir kā novēcošanas process nenotiek.
Jā.
Bet viņi viena mirkli bahu numera.
Jā.
Bez jebkādam iemeslam. Nevis slimības viņam bija neko. Vienkārši numera un viss.
Nē, jā.
Un tas ir, jā, tā kā tā, nu, mūsdienīga zinātnē,
nu,
eksperimentāla ceļa, nu, gāja no tā, ka jā, ir zinama robeža.
Nē, tā robeža ir.
Dzīvot
un viņa, nu, es saku, tie pētnieki, viņi šobrīd nonākuši pie tāda secinājuma, ka tur ir kaut kāds skaitītājs šūnas līmenī. Un, jā, un ka to, jā, varētu tā kā, nu, automašīnai pārtīt atpakaļ. Bet tā mašīna jau nepaliek. Kaut kas vienalga tur. Tas nav tik vienkārši. Bet tā doma ir tāda, jā. Tā doma ir tāda, tā virzienā strādā.
Es no ārstiem esmu nekļējis, ka tas ir sirdspūks skaits.
Aha.
Tā, apgalvoja. Un tad viņi saka, ka tad ir tāds, nu, zāles, kas palēnīgs sirdsdarbības.
Aha.
Tā kā ilgāk izvilkt.
Aha. Nu, jā. Nu, kaut ko viņi meklē, jā, kāds tas skaitītājs varētu būt, vai ne, tur, kur, kas ir tas, jā, kādā veidā viņš tikai darbojas, vai ne, bet mēs redzam, ka viņš arī šūnu līmenī ir neapšaubām, jo nav jau tā, ka cilvēks jauns un smuks dzīvo, tikai pēkšņi jau sirds apstājas, un, nu, ja viņš nav taisījis plastiskās operācijas ik pa laikam, tad viņš tomēr jauns un smuks tur, jā, pietiekam ilgi dzīvo vairs, nu, Ir tikai smuks vairs, jauns vairs
nes. Man arī teica, ka viņa ir kaut kur tur internetā ir pamanījusi, ka taisās galvu transplantē. Tā jau pirmtransplantē pie kādām jaunām kājām vaiziet.
Nu, bet tas ir atkal muļķīgi tā nīziņā, ka cilvēki jau domā, ka tas ķermenis ir tas dzīvības nesējis. Ka tev jaunu galvu pieliek klāt, ka tev, nu, tad tu varēsi tālāk dzīvot, ka tur ir tas tā personalitāte tajās smadzenēs. Dvēseli nav smadzeņu darbības rezultāts un produkts. Jā, viņi to tā kā neņem vērā. Bet tādām galvām, ne, nu kā, bija taču jau pirms krietnu laiku jau, ka sunim bija galva pāršūt, un tā bija tāda, kuriem tur bija Nu, viņi bija pieslēgti pie kaut kādas galva vien bija, vai ne, un tā kaut kāda refleks tur darbojās, un tā, nu, tā kā kaut kādā tādā līmenī jau, protams, tas varētu būt, bet nezinu, cik tai galvai ir labi, un cik tam rumpim tur būs labi, tad tas tā, jā, viss ir.
Bet to vaigars teica, ka man arī tā tur bijis aizgājis pie... Vienreiz bija aizgājot, man reiba galva, nu rītīgi reiba galva, tā kā es nevarēju vispār paiet, ja? Un neviens ārsts neko nevarēja palīdzēt, pilnīgi neko, un mani, un pēc man viena fizioterapeita, teica, lai es aizietu viena tā fizioterapeita uz šitā, teica, to gaļas ir, un, nu jā, viņš to galvas reipšanu noņēma, viņš noņēma, viņa principā, tā kā pārgāja pēc divām dienām, kur iepriekš viņš man tur apguldījies tās savas kušetes un kājai, viņš atrada muskuļus,
yeah.
un teica, ka tev baigi sāpēst arī. Un tie muskuļi bija cieti, tas muskuls konkrēt, es biju cietis kā metāls stiens, un viņš izgriež tā pirstu, un viņš izspēdīja to muskuli. Un man pēc divām dienām pārgāja, nu, galva sāpēja, tur bija certas zāles, un kur bija darīts viss. Un tad tur tāda sakarība to bebrišu, to ir tāds fizioterapeits, kurš liek to roku, piemēram, nu, tu, ja tu melo, ja, tu nevar izdarīt, nu, ja tu melo, tu nevar, nu, izdarīt, piemēram, viņš noliek roku pretī, ja, un liek tev stumt to roku, ja?
Jā.
Un viņš saka, va tu tagad apgalvo, ka visi cilvēki tev mīl. Viņš saka, tu iestās, saka, nu, teiksim, saka, ka mīl.
Jā.
Un viņš, un, tra, un to roku, un es saprotu, ka viņš, nu, viņš, ne, nu, viņš nemuļķojas, ja? Viņš, nu, tas, tas fizioterapeits, viņš no sākuma to izlika man darīt, ja?
Jā.
Un pēc tam viņš man noplūdīja, viņš spēdīja muskulu, tā galva bez sapēt. Un tad viņiem tur tas, ka tā, ka tas garīgais, ja, tā viņi tev ir pilnīgi saistīts absolūti ar to, to mūsu miestu viņiem, nu, neko tu tālāk neiedziļināties, ja, ka, ja tu melo, ja, piemēram, ka tava šūnes zina, ka tu melo, ja, tā ir viņi, uh-huh. viņi zina, ka tu sev melo, ja, uh-huh. un kā tas ķermenis reģē, un tad bija tas, ko Aigars teica, ka viņš teica, Bet tam, tam, ka man kaut kas pilnībā nepiekrītu, līdz tam es piekrītu, protams, ka šūdu zini, ka tu, ka tu melo, ja tas
pats. Tu pats zini, nu kā, ja tu taču, tu pats zini, ka tu, tu, tu taču pats tas esi, ja tu zini.
Tā, tā, tā doma tā, ka, ka ne tikai tev smadzenes, bet arī tava katra šūna,
nu jā, nu kā, tas
melo, tu nevar izdarīt, ja, piemēram, to, to ķermeni. Bet tas, ka viņš teica, Aigar, pa to, vat, tev, jā, nu, tu esi baigi tas, tas ātrais tips, ja, un tev tā sirds iet pa ātri, ja, un šitie tā kā ātri nolietojās,
jā.
Ja viņi ātri nolietojās, viņš, nu, tā, tu tā piebremzē, ja tie ātri nolietojās un ātri aiziet mūžībā, ja. Es kaut kā, zinām, dzīvē, tad...
Nu, man, piemēram,
sievas tante,
sievas tante, viņai tā, vienmēr ir paaugstināts, paaugstināts pulss, milzīgi paaugstināts, visu mūžu bijis.
Mm.
Nu, mēs to pat 85 gadus nosvēlējām.
Jā, un tā kā, nu, tā vietā es teicu, stopot, šitās muļķības man nestāst, to lem Dievs, jā, kad mēs dzīvosim, vai vien dzīvo ar 85 pulsu, jā, un cits dzīvos ar 57, jā, pulsu un būs savā.
Nu, es, ka viņa normāli bija pār pa 90
pulsu.
Un, un neko, nu, ja neiet pār pa 100, tad normāli jūs.
Tikā, tas, tas, tas ažā, to paigās teica, jā, tas ir tas meditētājs, aprim, tur ir tos vidi, tad, ja tev ātrāk iet pūs, tad tev nolietojās sirds, un viņa ātrāk nolietos, visi dumi, nē, zinu, to divas nolietos, kad man tā sirds nolietosies, jā, nevis.
Kā ir? Nu, jā, tas ir tā grūti, bet katrā ziņā, nu, atbildot uz to Andri jautājumu, ka tas iespējams, tas regulācijas mehānisms ir salīdzinoši vienkārši, no izpratnē vienkārši. Tas ir skaitītājs šo un atjaunošanās. Nu, tā. Un, kad tas skaits izbeidzis, tad ir tas, nu, tas reālais, nu, tas objektīvais vecums. Nu, tad, tad ir tas, tas ir dzīves gals. Bet, protams, ka tur var visi faktori vēl dažādi to pātrināt un tā tālāk. Protams, ka tā robeža varbūt ir nu, ļoti tālu vēl, bet mums tikai daudz ātrāk tas iestājas, tāpēc, ka nu, tur visi citi faktori kaut kādi ne, veselības traucē un tā tālāk. Nu, jā. Bet, nu, par tālāk, par, tā, par šķirstu, par visu šo, šis, šis notikums. Sestā nodaļa. Tā kunga šķirs bija filistiešu zemē 7 mēnešus. Filistiešu sauc uz priestriem un pareģiem, ko lai darām ar tā kunga šķirstu. Paskaidrojiet mums, kā dabūt to atpakaļ savā vietā. Tie atbildēja, ja sūtāt prom Izraēla Dieva šķirstu, nesūtiet to tukšā, bet noteikti dodiet par to vainas upuri, tad tapsiet dziedināti un sapratīsiet, kāpēc viņa roka neatlaidās no jums. Tad viņa prasīja, kāds vainas upurs mums viņam jādod. Tie atbildēja 5 zelta augoņi un 5 zelta pelis pēc filistiešu augstmaņa skaita, jo viena sodība tautai un valdniekiem. Pagatavojiet zemes postītāju savu augoņu un peļu atveidus un dodiet godu Izraēla Dievam. Varbūt viņa roka nebūs tik smaga pret jums, jūsu dieviem un jūsu zemi. Kāpēc gan jūs nocietināt sirdis, kā to darīja eģiptieši un faraons? Kad viņš par tiem pasmējās, tiem nācās viņus atlaist un viņa aizgāja. Tad ņemiet un taisiet jaunus ratus un iejūdziet ratos divas pirmpienu govis, kurām vēl nav likts iejūgs, bet viņu teļus aizvediet mājās. Tad ņemiet tā kunga šķirstu, lieciet to uz ratiem un zelta lietas, ko dodat viņiem par vainas upuri, ielieciet lādē tam līdzās un palaidiet, lai iet. Skatieties, ja tā ceļš māja pa daugšu būs Bētšemešu, tad viņš ir tas, kas darīs jums šo lielo ļaunumu. Bet ja ne, mēs zināsim, ka viņa roka mūs nav skārus, un tas noticis nejauši. Nu, redziet, ka te ir tāda pagāna gudrība, kas laikam ir bijusi pa laikam šur un tur lietotu. Viens mums tāds pazīstams gadījums bija stāsts par šiem septiņiem altāriem nepazīstamajam dievam, kas bija pie Atēnā. Ja? Kur arī bija mēra epidēmija Atēnās un viņi upurēja visiem saviem dieviem un visiem dieviem, ko vien viņi zināja. Un tā epidēmija nerimās un tad kāds laikam tas bija Delfu orākuls, kas ir pateicis, ka viņam jābrauc skrēt un tur jāatrod kaut kāds gudrs vīrs ir un tas pateicis, ko darīt. Un tas bija spriedis ļoti vienkārši. Jūs esat droši vien aizskāruši kā dievu, ko jūs nepazīstat. Aizvainojuši. Un jums tagad vajag upurēt tam dievam. Un tad tas veids, kā tas notika, nu viņi saprot, ka tam nepazīstamajam dievam ir pašam jādod kaut kāda zīme. Un tāpēc viņi tur nobadināja tur auns un no rīta izlaida ārā, un tie auni nogūlās uz pakalniem, septiņi auni nogūlās, kaut gan parasti un to viņi metās kārtīgi ēst. Nu, tad cēla tos altārs, upurēja tos saunus, un tad tā sodība mitējās. Un tā viņi uzrakstīs tiem altāriem nepazīstamajam dievam. Un tāpēc Pāvils varēja teikt, to, ko jūs nepazīdam godājat, to es jums tagad pasludinu, šo patieso dievu. Un te ir kaut kas līdzīgs. Nu, viņi nav pārliecināti. Nu, tie vīri, saprot, nu, mēra epidēmija, viņi jau var arī izplatīties citā. Tur tās žurkas, pelis, kas pārnēsā, vai ne, to mēri. Nu, kaut kādi, viņi jau varbūt, viņiem bija kaut kāda zināšana par to, ka tur ir kaut kāda saistība un sakarība. Un viņi domāja, nu, ka varbūt, ka tas ir, nu, tā dabiskā veidā, bet, nu, tad pārbaudīsim, nu, kaut kāda saistība visu laiku izskatās ir ar to šķirstu, vai nekur viņi aiznestu, tā nelaime sākās. Un tad viņi izdara tā, ka divas govis, kas ir pirmo reizi, te bija tas pirmpien, ja? Jā, pirmpien. Tas nozīmē, no tās, kas pirmo reizi to teļu ir laidušas pasaulē un govis jau ļoti mīl savus teļus. Tur ir daudz stāstu interesanti. Tagad tos teļus viņam nošķir un palaiž tās govis ar tiem ratiem un ieliek tur tos zelta augoņus un zelta peles iekšā. Un tās govis maudamas, pēc tam mēs redzēsim viņas ietus, bēčemešu. Kaut gan viņas, tā kā viņām būtu jāiet tur, kur tie teļi ir. Viņi ir pretie virzienā. Tātad, jā, nu, ja tā tas notiek pretēji domātajam, pretēji tam, kā tam normāli vajadzētu notikt, un tad skaidrs, ka tas tad pie vainas tā kunga širs ir. Nu, jā, te mēs redzam vēl interesantu to vainas upuri. Un te, nu, jāteic mūsu mīļie katoļu brāļi un māsas ir tieši tādi paši filistieši. Vai jūs esat redzējuši, man liekas, ka mums bija daļa, no mums bija tā kā novietnē pasiens tajā baznīcā, kas faktiski ir tāda pat kā Aglons bazilika, pēc savu visu tādu cienīgumu un visu tādu krāšņumu, un arī domāta bija kā tāda svēta vieta. Un tur, nu, ir tā interesanti, ka tur ir altāris, tas Dominikāņu klosteriņa baznīca. Un augšā virs altāra ir tā kā tāds balkons, un stāv vēl viens altārs, tas ir Marijai. Un tur ir apkārt viss šitādi te sudrabā un zeltā rokas, kājas, vieras, ar ko cilvēks ir mocījies. un kur viņš ir to atveidot licis, vai ne, kā, kā filistieši tās peles un tos augoņus, ja? Un tad, tā kā to vainu supuri, tad likuši tur aiz tā Marijas altāra, tur ir pilns tāda vesela tāda vitrīna vitrīnas viņam, kur viņi dabūjuši to dziedināšanu, un tad viņi to savu to, nu, kurš no sirdi, kurš nieri, kurš roku, kurš kāju, kurš vēl kaut ko, tur ir tā kā, kā vainu supuri tādu pienesuši. Zin, bet tas tak ir pavisam nesen. Tas, ko mēs lasām, tas jau bija sen. Bet, redziet, šīs lietas laikam tik ātri nemainās. Tā, 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 tā maģiskā domāšana viņa kaut kā. Un, 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 un droši vien, ka tur tā sistēma jau darbojas. Ja tā var teikt. Vai ne? Sistēma darbojas. Tāpēc tie priesteri tā darīja. Un, un es tikai brīnos, kā nu, kristīgā baznīca arī tādas te kaut kādas tādas tradīcijas tik ārkārtīgi spēcīgi kaut kā, nu, vēl, vēl līdz pat nesenam laikam, es nezinu, kā tagad, bet ir bijušas. Nu, lūk, bet šemeš. Saulis nams. Šamaš ir sauli. Dievs. Man liekas, ka latvieši ir vienīgā tauta, kur saule ir sieviešu dzimtē. Es nezinu, vai vēl ir kādu valodu varu. Un, un, un mēnesis vīriešu dzimtē. Nu, ir tā, ka ir tautas, kur piemēram kā krievu valodā, ja? Ir lunā un mēsjats. Nu, tur tā kā gan vīrieši, gan sievieši. Bet, nu, tas šāmašs ir bijis arī, nu, šis, šī sena kanāniešu dievība, bet tā bija, šī Bētšemeša bija pilsēta, ko, kas ar lozēm iekrita Levī cilti. Kā viens Levītu apgabals. Jo Levīti bija, Levī cilts bija izkaisīta visu izraeliešu tautu vidū. Viņam nebija sava kaut kāda noteikta zeme, Bet katrā ciltī viņiem bija kaut kāds apdzīvots vietas, kur viņiem bija noteikti dzīvot. Tur viņiem bija arī lauki, tur bija viss, nu, viss viņa saimniecība. Un viena no šādām vietām bija šī, šī, šis saules nams, šis Bētšemeš. Nu, un šie vīri tā arī dārņēma divas pirmpienu govis, iejūz ratos viņa teļas ieslēdz mājās. Tā kunga šķirstiņa uzlika ratiem arī lādi un zelta pelis un savu augoņu atveidus. Govis devās taisni uz Bētšemešu pa kādu lielceļu. Tās gāja, iedamas māva un nenogriezās ne pa labi, ne pa kreisi. Filistiešu augstmaņi gāja tām pakaļ līdz pat Bētšemešu robežām. Bētšemešas iedzīvotāji ielajā pļāva kviešus. Kad viņi pacēla acis, viņi ieraudzīja šķirs un līksmoja to redzēdami. Bet rati piebrauc pie Bētšemeša iemītnieka Jozo stīrumu un tur apstājās. Tur bija liels akmens. Tad ļaudis saskaldīja ratu smalkā un govi upurēja par sadedzināmu upuru tam kungam. Govis. Levīti nocēla tā kunga šķirstu un līdzās uzlikto lādi, kurā bija zelta lietas, un nolikto uz lielā akmens. Bētšemešs vīri todien pienes sadezināmos upurs un kāv upurs tam kungam. Pieci filistiešu augstmaņi to visu noskatījās un tajā pašā dienā atgriezās Ekronā. Šie ir zelta augoņi, ko filistieši deva par vainu supuru kungam, viens par Ašdodu, viens par Gazu, viens par Aškelonu, viens par Gātu un viens par Ekronu. Un arī zelta pelis pēc pieciem filistiešu augstmaņiem piedarošo pilsētu skaita. Kas ietvēra gan nocietinātās pilsētas, gan lauku ciemats līdz pat lielajam sēru akmenim, uz kur tie novietoja tā kunga šķirstu, un kurš līdz šai dienai ir Bētšemešas iemītnieki Jozovas tīrumā. Bet viņš sita Bētšemešas vīrus, jo tie bija ielūkojušies tā kunga šķirstā. No šiem ļaudīm viņš sita 70 no 50 tūkstošiem. Ļaudis sēroja, jo kungs tik smagi bija sita šos ļaudis. Tad Bēršemešs vīri teica, ka spēj pastāvēt kunga šī svētā dieva priekšā. Un pie kā lai tas dodas? Un tie aizsūtīja vēstneši pie Kirjat Jeārīmas iedzīvotājiem sacīdami. Filistieši ir atdevuši tā kunga šķirstu, nāciet un nesiet to pie sevis.
Redziet, nav lielas izšķirības, vai bezdievs ir baznīcā vai ārpus baznīcas, ir tā var teikt. Ja? Ja viņš, ja baznīcā necienīgi izturs pret tā kunga lietām, un kā šie levīti, jo nebija jau atļauts šķirstu pat vispār uzlūkot īsti, jo viņš stāvēja templī vissvētākajā vietā tā, lai neviens viņu nevarētu redzēt. Tikai šie šķirst nesamās kārtis bija ārpus priekškar sākumā, kad tas bija teltī. Nu, acīm redzot, lai būtu kā zīme, ka šķirst tur ir. Nu, tāpat kā prezidenta karoks prezidenta pilī, tā var teikt. Jā. Ja no vissvētās vietas nāk ārā nesamo kāršu gali, tas nozīmē, ka šķirst ir savā vietā. Dievs ir savā namā, tā varētu teikt. Kas tāds bija uznāts par tādu neveselīgu un necienīgu ziņkārību šiem no Bēršemeša vīriem? To ir grūti pateikt, bet tas ir arī, nu, šeit mēs saprotam, ka tas kungs skaidri parāda, ka tā darīt nedrīkst. Nu, ir grūtības ar šo teikumu, kas ir tulkots. Viņš šita 70 no 50 tūkstošiem. Daži tulko 50 tūkstoši 70. Tas teikums ir ļoti tāds nesaprotams. Un vai viņš ir šeit pareizi iztulkots, es arī nezinu. Jo nebūtu domājums, ka šai Bēršemešā 50 tūkstoši cilvēku dzīvo. Un tas stipri, par daudz. Par daudz, ne tikai, ka būtu nomiruši 50 tūkstoši 70, bet par daudz arī, ka no 50 tūkstošiem būtu nomiruši. Jo tur diez vai varēja būt 50 tūkstoši. Nu, ko nozīmē tas, tie cipari un kā tur tas ir noticis tajā tekstā, to ir grūti pateikt. Man nav, nevienam tā īsti nav par to tāds labas idejas. Ja? Bet, nu, varbūt, ka bija tie 50 tūkstoši. Nu, pieņemsim tā. Varbūt, ka tas ir pareizs tulkojums. Ja. Un tagad viņi saprot, ka nu ir briesums viņiem. Tas kungs bija smagi sitis šos ļaudis. Tad Bēršemešs vīri teica, kas spēj pastāvēt tā kunga šī svētā dieva priekšā? Un pie kā lai tas dodas? Un tie sūtīja vēstneši pie Kirjat Jeārīmas iedzīvotājiem svētiem filistiešu, atdevuši tā kunga šķirst, nāciet un nesiet to pie sevis. Un nevar saprast, kāpēc viņi... Nu tā, nu tagad iedomāsimies, nu mēs esam viņa vietā. Un pie mums ir atnācis tā kungs šķirsts. Protams, nu, no vienas puses var saprast, ja viņš ir šurpāk nācis, un šeit tās govis ir apstājušās, tad, nu, laikam tas kungs ir gribējis, nu, tā kā šeit būt. Bet, nu, ka mēs saprotam, ka mums ir liels nepatikšana šīs lietas dēļ, mēs gribam no tā kungs šķirsts tikt vaļā, tad kāpēc viņu nemēģināt nogādāt atpakaļ derības teltī? Nu, tas ir pilnīgi nesaprotam un noslēpmainis. Man par to nav nekādu komentāru. Varbūt, ka tie bija viņiem, kā saka, mīļie pēdņās kaimiņi, kurus viņi gribēja aplaimot ar... Es nezinu, man grūti pateikt. Jo normāli jau būtu tā, tas šķirs taču tika iznest no tā kunga nama, vai ne, no derības stelts. Un normālā veidā viņam tur bija jāatgriežas. Bet kas bija pa domu šiem levītiem nelāgajiem? Tur nevar saprast, kas tur, kāpēc tas būtu. Bet mēs lasām, ka ir ietjērījums vīri, atnāca un aiznes tā kungu šķirstu. Viņi to atnes uz Abinadāva namu pakalnā, un viņi dēlu Elāzāru tie sveitī, lai viņš sargā tā kungu šķirstu. Kopš dienas, kad šķirsts tika novietots Kirjat Jērīmā, bija pagājis ilgs laiks, 20 gadi, un viss Israēla nams raudāja pēc tā kunga. Nu, tāda ielga uz karantīnu. Dievkalpošana nenotiek, ka te nav templis, ka nav derības telts, šķirsts tur stāv, nu, nekas ļauns tur nenotiek. Nevar saprast. Nu, tur ir kaut kas pilnīgi nesaprotams. Vai tā ir kaut kāda tik liela vienaldzība pret tā kungu šķirstu jau? Vai viņi ir tik tālu kaut kādā kalpošanā, ka viņiem tas tiešām jau ir palicis kaut kā, nu, kā traucēklis, kā tā kā. Varbūt, ka tai teltī Pa to laiku ir kaut kāds pilnīgi cits kults kaut kāds izveidojies. Nav komentāri. Neviens ar to neskaidro. Bet nu, tas ir kā tāds ārkārtīgi nesaprotams jautājums, ko atbildi mēs nezinām, kāpēc tas tā ir. Ka tas tā kā Izraela tautā, viņš tā kā, jā, viņi sēro un raud pēc tā kunga, bet kāpēc tad Tas šķirsts neatgriežas tajā namā. Bet arī, acīm redzot, ka tos 20 gadus, arī tā kunga kaut kāda klātbūtne nekur neatklājas, neparādās. Ja mēs saprotam, nu nav jau tas kungs saistīts ar šķirstu, vai ne? Viņš jau pilnīgi neatkarīgi, viņš nedzīvo rokām darinātos namos. Bet dievkalpojumu nevar notikt pilnveitīt, kā tas kungs ir iedibinājis, un tas kungs savā tautā, kaut kā neparādās. Samuels ir Izraela soģis tie laikā. Un tas tas, ko mēs zinām. Bet saprast to nevar.
Būt politiski šķelšanās, kā pēc tam pēc, nu, kā bija pēc Salmanu.
Varbūt. Varbūt. Var jau būt, ka bija tā, ka tās domas bija dažādas par to, kur var notikt tā dievkalpošana, vai ne? Ka viņi varētu notikt jebkurā vietā, kur tas kungs patiesībā sakot sev izvēlas to vietu. Tas ir tas, ko arī samarieši vēl līdz pat šim laikam, nu arī Izraela tauta, Izraela ciltis pret Jūdas cilti, pēc tam vēlāk, tā kā pozicionējas. Ka Jūda saka, ka jābūt ir Jeruzālēmē, tur ir tā vieta, kur tas kungs ir. Bet mūsu grāmatā ir, teicin, tai vietā, kur tas kungs tev parādīs, tur tev viņi būs apsolītie zemē. Nu, bet viņš nevar parādīt tur un tur un vēl kaut kur. Un, nu, acīm redzot, varbūt, ka kaut kas tāds ir bijis tur kaut kā tāda. Kaut kā tāda arī šķelšanās. Ka tā kā, nu, bez maz vai tas nebūtu, nu, Varbūt, ka tie ir izdomājuši, ka, tas, ka to telti vajadzētu nest uz to vietu. A tie, kam tā telts ir, bet, lai tie saka, te kā, telts paliks šite, nesiet šur šķirstu. Nu, tā apmēram arī varētu būt, jā. Vaigars vairāk zina tās politiskās lietas. Nu, jā, jā. Nu, jā, jā, kuram tad ir tā pareizā dievkalpošana, vai ne? Nu, kaut kas tāds varētu būt. Tā. Varbūt vēl ir kādi jautājumi vai pārdoms.
Par slieksni.
Jā.
Par slieksni mums baznīcā ir divi viedokļi. Es tev bišķīt ar humoru sāstu.
Jā. Jā.
Nu, nevajag visus tik nopietni. Es lieku pie Romāna Ganiņa un nāprat Elīzu Godiņu.
Jā.
Un tā pirmajā notajās grūjas. Un es tā apstājos,
Jā.
Es apstājos, lai viņš iznāk ārā un tas sasveidzināties. Elīgs iznāk sasveidzināties, viņš saka, mainti cīks, man uz manī. Ne, es, un es pilnā nopietnībā nodūris galvu, aizēju atpakaļ uz kabinetu.
Jā.
Jā. Un saka, nu, re, es pie sieņa, kas nopienu, tagad palieku nopienu, domā, re, man, man, cīs, tā. Otrs viedoklis.
Jā.
Man, ot aizmirs, kurš pārspēlēja šo no virziena, man teica, kādas muļķības, tā ir pieklājības. Es esmu domāju, vispār jā, šai brīdī es par nekādu mājaticību nedomāju, jā, ka šai brīdī uz sliekšķi satiekas sliktumi ar labumiem, jā.
Jā.
Es domāju, es tā padomāju, tad man tā atvaida, jā, bet tad ir lūkums divi viedokļi.
Jā.
Bet godīgs, es nopietni saku, es smējos, ja tas ilīgs ar pasmējās, bet es nezinu, cik viņš to nopietni domāju.
Nē, nu viņš
pasmējās. Ja mēs tajā brīdī domājam, jā.
Protams, ka nē.
Vai es domājam, ka
viņš rada... Tas ir palicis vienkārši kā tāda pieklājība jaudzi.
Es uzskatu, tā ir vieta, tā tomēr palikas mums kā pieklājība. Nu, tā jā, varbūt, no, kas izaugus ir no tā, tā pagāniskā, jā. Bet jā. Tā vairs nav tas...
Protams.
Tas kaut kas cits ir nekā... Tam visam var piesiet klāt.
Mēs vairs tam nepiešķiram to uzrunāt to, to tādu, tādu uzmanību un vērību.
Kā ūdens pudeli apakšā zem mašīnas.
Nu jā, jā,
jā. Kaut kas, ka tajā tāds ir
sākās. Jā, jā. Tā tas ir, jā.
Man ir jautājums.
Jā.
Kāpēc, vat jūs teicat, ka maģija, nezinu, kāpēc darbojas viena. Un par to es arī biju daudz filmus, dokumentāls. Jā, maģija darbojas, mēs nezinu, kāpēc, bet darbojas.
Neatkarīgi no cilvēku ticības vai neticības.
Bet, vat Dievā vārds nedarbojas, un tā kā maģija tik spēcīgi redzams. Es neteicu, ka viņš nedarbojas, viņš darbojas. Bet maģija, viņa kaut kādi uzreiz un tūlīt darbojas, saprotiet? A Dieva vārds, viņš arī darbojas, bet, nu, cilvēks ir maz, dzīvo maz, viņš nevienmēr var redzēt Dieva darbi.
Kas jums tur tajā galā notiek, mīļās mās? Mums tā kā bībeles stunda šeit šajā galā var notiek. Jā. Jā.
Nu, vat atbildiet. Nu, jā, tiešām. Un tas jau nav, ne jau tāpēc, ka jūs to teicat arī, tieši maģija darbojas un ļoti ātri un redzama. Dieva vārds arī darbojas, bet, diemžēl, viņš jau darbojas, nu, gadās kā uzreiz, bet lielākā tiesa, viņš darbojas tad, kad jau cilvēks jau kapos, un tad, jā, tad tie, kas pēc, tad neca, jā, teica, jā, vat tiešām tomēr notiek tā, ka, vat, nu, To es cilvēks neredz rezultātus. Sakara,
no, cilvēks bieži vien redz rezultātus. Nevēlti, ja es teicu, lūdziet, jums taps dots, meklējiet, jūs atradīs, klauziniet, jums taps atvērts. Ja cilvēks tiešām no sirds, sirds lūdz, tad tās lietas, ko Dievs nu, grib dot, un kas ir pēc Dieva prāta, viņš arī to saņem un, un tas notiek. Tai pašā laikā, protams, ka tas notiek tāpēc arī, ka mainās mūsu sirds un, un, un mainās mūsu dvēseles mainās. Maģija, viņa tikai ārējās lietas kārto. Viņa nemaina cilvēku. Un, un, un tas, ka tas notiek vēl pretēji Dievu vārdam un pretēji Dieva gribai tās maģijas lietas. Pēc tam jau, kad tie cilvēki ir dabūjuši ar maģijas palīdzību to, ko viņi domājuši, tad ar viņiem notiek tas, no kā viņus vairāk baidās. Tās ir tās blaknes. Tās ir tās sekas. Citādi nemēdz būtu. Un, protams, ka tāpēc mums svētie raksti vienmēr atgādina, ka Dievs uzlūko ticību un arī Dieva lietas. Protams, viņas apsolījumi, ko Dievs ir solījis, darbojas arī neatkarīgi no tā, vai cilvēki tic vai netic. Ja Dievs ir teicis, ka tai pilsētai vai valstī kā pravieti viņš šūt jāiet bojā, tas jau nav tāpēc, ka to pravietis tic vai, vai tā pilsēta tic. Tas arī darbojas tieši. Bet tur, kur mums ir, mēs veidojam savus attiecības ar Dievu, kur mēs lūdzam Dievu, tur Dievam bez ticības nevar patikt. Ja? Tam, kurš vērš pie Dieva, ir jātic, ka Dievs ir un ka viņš var palīdzēt, ka viņš ir. Tā Dievs uzlūko to cilvēku sirdi. Bet maģija, viņa darbojas citādi. Viņa, nu tā ir kaut kāda velna būšana tāda, patiesībā briesmīga. Tieši tāpat kā Es vienmēr brīnījos, kā varēja darboties tāda komunistiska padomu iekārta, kurai neviens neticēja. Visi par to smējās. Visiem tas likās neies. Man likās, kā var būt, ka neviens tam netic. Bet tas ir tik stiprs, ka kaut ko stiprāk uz pasaules tajā brīdī bija grūti atrast. Nu, tas taču nevar mūžīgi tā būt. Ka var kaut kas turēties uz absolūtiem meliem, kur cilvēki viens otram saka melus, neviens tam netic, bet tas darbojas. Ot, maģija. Maģija. Nu jā, uz kaut kādu brīdi, protams, tam jāsabrūk, bet tas darbojas.
Cilvēki saprot, ka tas ilgi nevar noturēt.
Bet tur ir tā, ka, bet taču arī tie, kas to visu bīda un tur kopā, tie taču arī tam netic. Tas bija man liels pārsteigums. Kā man puikam, 12-gadīgam puikam, tas bija lielākais jautājums. Kā kaut kas tāds var eksistēt pasaulē? Kam neviens netic, bet kas tomēr ir tik stiprs?
Kurēja taču eksistēt apmēram tādu pašu sistēmu?
Ar neviens netic. Tāpēc, kā... Jā, vislielākais spēks, uz kā viss totalitārisms turas. Totalitārisms turas nevis uz tādiem, kas tic, bet uz tādiem, kas baidās. Un uz tādiem, kas paklausa. Un viņiem nemaz nav vajadzīgs, lai tu no sirds paklausi. Viņiem pietiek, ka tu to izdari ārēji. Un taču vēl jo labāk, ka tu tam netici. Jo, ja tu tam tici, tad pēkšņi tu vari būt ar savu ticību, pēkšņi vilties un iet pilnīgi pretēji viņiem. Bet, ja tu esi bez principu cilvēks, kas to dara liekulīgi un tikai paklaušai formai un pats par to sirdī smējies, tad tas ir visvērtīgākais šādai sistēmai. Visvērtīgākais.
Bet, nu tā, es pat nezinu, kā piemērkāt vārdus, ja tas ir tā, nu cik tas ir nopietni. To, vai Dievs, vai tas, ko mēs redzam, ticam un lūdzam, arī pirmenē redzam, ticam.
Jā.
Vai teiksim, kā teiksim, tas tā kā neredzami notiek un tā. Man, piemēram, nu tā pēdējais tas gads pagājis tā, ka cilvēki, nu, kad man tāds pārņem baigas, jo savu, ka Dievs manim runa, es tiešākā veidā, ka notikumi notiek, pēc lūkšanas notiek gan izreiz, jā, un tajā brīdī tur man nav nekādas eikoriskas sajūtas, un tā par laimi, Dievs dod kaut ko ar mums dvēselē kaut ko tādu, lai šīs bailes nebūtu tik milzīgas, ka mēs stingtu viņu priekšā, bet tagad es reāli viss notiek, un es nezinu, kā tev tā izstāstīt, bet to, ko es piedzīvojos īpaši šai vasarā, ka bija daudz dažādi pārbaudījumi, liekas, ka visi grūs pār tevī no sākuma un kā Dievs runā, te brīdī, ka es apiedu, jo viss, nu, tā kā notiek, un tā atziņa nāk, un kad viņš tās ar manīm runā, tad vai Dievs atdod, nu, tā lūkšanā, un tad, nu, tā ir, nu, par laimi tas vairs nav tāds laiks, kā bijis kaut kādu laiku atpakaļ, ka tikai viena bailes, jā, un tad nāk, un otrs puses nāk tas prieks, un tāds, tā atziņa, bet viņš mani mīl. No turienes rodas celtām, ka to dievbības nekad nebija domājis par to, ka tā tas notiksies, ja personīgi manī celtot dievbību nāk šī otra puse, ka es saprotu, ka viņš mani mīl.
Un ir tā, ka, ja cilvēks tik tiešām, nu, pēc, tā ir pilnīgi tas piepildās. Nu, padomāsim tiešām, ko mēs no sirds esam savā mūžā lūguši. Un no sirds arī pēc tā tiekušies un meklējuši un klaudzinājuši. Vai tad mums tas nav ticis iedots? Tad šī ir ticis iedots.
Nu, vēl Aleks, mums darbāt ir nopietna diskusija. Nu, bieži ir ar kolēģiem. Nu, ar vienu kolēģi mums varam nopietni runāt. Un pa ģimenē, kā piemēram, lūkšanu un mūsu dzīvi, ja kristīgo ģimenēs, jā, ja to, ko tu stāstīji, ka bērni, ka Dievam nav maz bērni, viss tas smagums, kas guļas uz tiem pleciem, jā, un mūžībā grib būt kopā ar saviem tuviniekiem. Un, tad pa lūkšanām, tad ir, teiksim, viņi saka, viņai, te kolēģi, strīca vīru tāds, ka Līdz tā lūkšana, tā tad ir tas, nu, tas pareizais dvēseles stāvoklis, jā, tad ir, mm-hmm. vajag lūkt un tā. Un tad mani, viņa saka, nē. Un mēs, piemēram, tai savā dzīvē darām tā, ka es saku, arī nē. Tas nevar būt gaidīt pareizo dvēseles mm-hmm. stāvokli, jā. Tas tev nozīmē, ka mēs darbā iesākam sapulces lūkšanu, jā. Mm-hmm. Vai mēs kaut ko darām šeit, ka mēs gaidīsim, kāds no mums ir tagad tas stāvoklis, lai mēs varam lūkt Dievu, jā. Un tā kā man šķiet, ka tas pilnīgi nepareizi.
Ne, nu, protams, jau. Jebkuru lietu, kas mums ir mūsu pienākums darīt, ja mēs gaidītu īsto dvēseles stāvu.
Es pat saprotu tad, kas man likās senāk nepieņemu, ka es pat skaitu varbūt ar muti un mana sirds nestāv klāt, bet ja es atkāpšos no tā, tas ir kā tas, ko arhibīskaps saka, ja? Tad tas ir tas tāds tā kā, nu, Žēlīdz Dievs un mums tas nav pēdējais bastions, mm-hmm. ja? Bet tas jāatceras, ka tas ir pēdējais bastions, mm-hmm. to, ko arhibīskaps teica, ja kas pazūd, mm-hmm. tad viss ir.
Tā.
Un ja mēs ja, tā, nu, tagad gaidīsim nedēļā vai mēnesī, kad mums būs tas lūkšana nosmiņojums, tā kā, tad mēs nē.
Nu tas kā ar jebkuru citu darbu. Nu?
Cēl to tā kā to lūkšana.
Būs īstais noskajums iešu uz darbu.
Jā. Nu tas ir tā kā kāds, ja? Jā, un ar mani. Un tad es sapratu...
Vai taisīšu bērniem ēst? Mums īstais noskaņojums.
Pretējā lieta, tas, ko Aigars teica, tā pretējā, ja mēs to darām regulāri, tad arī mums rodas šī sirds noskaņa, un ja mums būs tā brēkšana uz debesīm, kā jūs teicis, tad arī būs tā brēkšana, ja, uz debesīm, bet tad mēs vairs nestostīsimies un negaidīsim, ar ko tagad iesākt, ja. Nu jā,
Un ir kādreiz pārsteidzoši, kā Dievs tiešām uzklausa. Es vienmēr atceros, kā nu, tādu īpašu gadījumu, kad kādreiz, nu jau daudz gadus atpakaļ, pēc Bībeles stundas, Elizabete, nu jau cik gadus, 10 debes valstībā?
12.
Jā. Pienāca klāt un teica mācītāji, Nu, aiziesim, palūksim par manu vīru. Lai tur, nu, par tām lietām, kas viņam tur, viņa tā kā pat dzeršana satraucās, visu kaut ko. Jā, cik pa visādiem tādiem nav lūgts, nekad tur nekas nav mainījies. Bet, nu, labi, ja cilvēks tā lūdz, tad, nu, kāda mācais pateiks, nu, ziniet. Nu, es tā drusku pārspīlēju, bet, nu, tas tā man doma gaida, kaut kā tā izjūta, man, nu, tāda apmēram... Tur kaut kur tā plivinājās. Nu, mēs ejam un lūdzam. Viss notika. Valentīns vēl šodien bastīts.
Jā, Valentīns sākumā bija Bībeles. Valentīns sēdēja savā žigulī.
Katehēzē atved sievi, un Bībeles stundas apesam, jā.
Un kas ir gāja, mēs tā parnešķi tā, viņš tā pasmienēja, paņirgājās, tā.
Jā. Nu, tā kā, nu, ja cilvēki, nu, tad, nu, ko tad, nu, lūksim tad, nu, pareizi. Es nevaru pateikt, ka man būtu bijusi ticība vai kaut kā. Nē, man ir ticība uz Dievu, ka Dievs ir, viņš var to dot. Bet līdz šim kaut kā, nu, man tā pieredze bija tāda, ka, nu, tā kā, ar tiem dzērājiem ir tā kā ir. Bet. Jā. Nē, nu, nebija, bet pie viņa kā notika tā pārmaiņa lielā.
Jā, pārmaiņa.
Uz ticību tieši, jā. Tieši uz ticību. Ne jau tik daudz par to, teiksim, par to dzeršanu, tik daudz kā par to ticību, par to pestīšanu. Jā, nu tas ir pārsteidzoši. Tā kā tur ir tā, ka maģija darbojas pati no sevis, ka tu kaut ko tur izdari, tur... Jā, protams, aiz tā, ja tevi jau ir pārņēmuši savā ziņā tie gari, kas to visu maģiju nodroši.
Es vienu gadiem pastāstīšu, no, kas tomēr samērā, man liekas, tas nopietnis. Es strādāju baznīcā, strādāju virsoldē. Visi sapulci, beidzam, sākums, atvainojas, ar lūkšanu, beidzam ar lūkšanu. Ja? Pirmdienas rītā ir svētbrīdis un piekdienas rītā ir svētbrīdis. Un tagad darbā tas gadījums, kad Man uz to sinodu jāteica skaitli, un es nevaru sarēķināt uz skaitli. Tā kā pilnīgs kalambūrs man neiet gali kopā, ja neiet un viss, jā. Un iet garām romāns, ganīš. Un es, un es saku, zini, es nevaru to sajūt. Viņš saka, vai divu? Un čeit. Es tad padomāju, nākamā piekdienā ir svētbrīvs. Ivars Jēkabsons. Jā, nā. Es saku, Ivar, man ir aizlūgums. Man vēl atrisināt skaitu. Es pēc stundas skaitu atrisināt.
Ja?
Mm. Es tā nodomāju, viņš saka, vai divu? Liekas, nu, tas tā, nu, tas neizmērojami daudzums, tas nav.
Mēs aizmirstam jā, bieži vien dievlūgt, aizmirstam.
Jā, tas
bet cik tas ir varens ierocis, ka mēs tiešām no sirds dievlūdzam. Mēs stāvam dievu priekšā, viņš tagad zina visu, viņš zina. Un jam nav neviena lieta par grūtu vai par sīku, ko mēs nevarētu lūgt. Pat pavisam vienkārši lietas, mēs kā zinām tās lielās lietas vai kaut kā. Bet pavisam mazas lietas mēs varam lūgt.
Es jau piemēram nelūdzu neko Dievam. Es Dievam vienmēr saku, Dievs, tu pats zini, ko man vajag. A to es tāds sev izlūkšu, pēc tam pārlūkšu, nu zinādām savu raksturu. Es tā vienmēr teicu Dievam, tu zini, ko man vajag.
Jā.
Tad darīt to.
Jā, nu vienīgais... Vai jūs, Ludmila, zināt, ko jums vajag?
Es nezinu.
Nu, ja? Es bet nu kā? A kā jūs zināt to saņemt, ko Dievs jums dod, ja jūs nezināt, ko jums vajag?
Ja man, kā, es redzu, kā man klājas. Es redzu, kā, kur
grūti man, Dievam pasāk, ar jums klājas, es teikšu.
Kur, kā pasākā, grūti laikam.
Grūti Dievam ar jums klājas, bet te kas, viņš kaut kā pamazām tiek nu, galā, jā.
Jo, ja es pašu gribu kaut ko izlūdzu, a bez tam pašu domašu, Priekš, kā man tas vajag? Nu, adies man paņem un iedos. Nu, labi, lūdzas, nu, tas saņem to, ko tu... Nu, tādā es domāju, nu, kāpēc? Jo...
Jā.
Nu, tā var gadīties. Ar ticīgiem cilvēkiem.
Nu, jā, tā ir. Man liekas, ka mēs ļoti labā vietā apstājāmies pie lūkšanas. Un tā, man liekas, ir tāda lieta, ko vienmēr laika pa laikam vajag... Atkal atgādināt un uzmundrināt citam citu.
Es tā vienmēr domāju, ka nu, līdz vienam laikam, kad zināt, nu kā tas var būt, ka nu, visu, ko jūs lūksiet, ja, un visu jums Dievs dos. Un tad vienās predikiem jūs man atbildējāt, ja, ka nu, tomēr tā galva un tā sirds mainās. Ja,
jā.
Tu nelūksi, nezinu, ko tu jau apjēgs, ko tu lūdzi.
Ko mēs pēc Dieva prāta izlūdzamies. Jā, tas ir, bet mums jāzina, kāds ir Dieva prāts pie mums. Par to mums ir jālūdz. Lai Dievs arī apskaidro mūs, lai Dievs mums... Nu, bet Dievam neviena lieta nav par sīku. Tik tiešām, pat par cipariem kaut kādiem tur, kas varbūt ir ļoti svarīga lieta tajā meža būšanā, vai ne? Bet nu, tomēr nu, tā liekas, nu, tā, nu, kaut kāda cipari kaut kādā lietā, nu, tas, vai tas... Nu, tāds, ko mēs varam Dievu priekšā. Mēs, protams, ka varam. Pat vissīkākā lieta, kas mums ir. Vissīkākā lieta.
Piemēram, nu, man arī nu, bija kā, ka man Karīnā it kā, nu, viņam tur pienākās dzīvoklis, ja? Nu, bet tur ir ļoti liela tā, nu, rinda, lai viņa dabūtu to dzīvokli, ja? Un tad es tā domāju, nu, es arī viņai teicu, nu, tad es Nu, lūdzu Dievu par to, man kauns nedaudz, ja? Ja cilvēki dzīvo grēkā, kā es varu lūgt par to, lai viņiem izdodas, ja, tas viss. Bet, nu...
Nu jā, tad tas ir vairāk jāliek Dievu rokā visā komplektā.
Jā, nu
mēs
visā komplektā.
Vairāk vai vairāk visi tajā atdomēs, jā, man arī nelaikas māsītas, piemēram, vīrs dzer. Bet tik un tā es saprotu, ka es lūdzu.
Nē, tas savādāk
tu lūdzu. Arī, bet apmēram es sapratu, ko gribēju pateikt. Jā. Jā. Un es sapratu, ka tas viss nav no laba, kas mums tur bremzē un liek mums racionāli domāt, ja, ko mēs tur varam. Nē, nu, tādā,
es,
tā, nē, tā,
tieši tā, bet man to arī nepateicu. Jā. 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 Es nepateicu, ka nu, es varētu ļoti no sirds par to lūk, bet nu, man nedaudz traucēt šis. Kas man, nu, kas ir šā nokārtots, ja?
Nu, tur ir zināma secība arī, kā vajadzētu būt, un varbūt par to arī jālūdz ir visu laiku. Jā,
protams.
Jā, un tas jau tā arī notiek. Un pārējais tad ir Dievu ziņā, jo bieži vien jau cilvēks saviem grēkiem stāv priekšā tai Dievu žēlistībai. Tie grēki viņus attālina no Dieva, nu tā ir.